В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Доброго дня, в ефірі Радіо Крим Реалі, в студії Осман Пашаєв. Ви слухаєте денне шоу. Це нова програма Крим, Радіо Крим Реалі. Виходить щодня о 12.10 на середніх хвилях на частоті 549 АМ. Ви також можете слухати нас в Криму на частоті 105.9 FM і на сайті Радіо Крим Реалі. Мешканці Криму можуть абсолютно безкоштовно телефонувати на наш номер телефону 8 800 10 06 926 для мешканців материкової частини України. Телефон студії 044 490 29. 05.
Гость ефіра.
А сьогодні наш гість муфтій Духовного управління мусульман України УМА Саїд Ісмагілов. Доброго дня.
Доброго дня. Валейкум
ассалям. І тут от були попередні теми, які хотілося б говорити знову про репресії мусульман з боку російських спецслужб, і все це будемо обговорювати, але мені цікавіше було поговорити про ще й міжнародну політику, тому що ви останнім часом багато у себе в Фейсбуці писали і коментували і події в Ірані, але я хочу торкнутися і подій навколо визнання Сполученими Штатами Єрусалиму столицею Ізраїлю. Всіх цих можемо про це говорити, да?
Можемо.
Але спочатку така тема, яка щороку виникає – Різдво і мусульмани. От навіть в своїй хроніці бачу, дехто там, з Криму, ні в якому разі не можна згадувати з точки зору мусульман, там, пророка Ісу і Різдво. Це от як разом це згадати, це неможливо. Це просто гріх і образа. Чи так це?
Ну, як ви розумієте, іслам не є монолітним, і також богословські думки не є однаковими. І серед мусульман є різні позиції поставлення до немусульманських релігійних свят. Консервативні салафітські кола, вони вважають, що будь-які релігійні свята або що ще, що не має відношення до ісламу, вони не можуть, не можна привітати, не можна щось сказати. Да? І це дуже консервативні кола, які просто демонструють свою неповагу до представників інших релігійних поглядів. Але, на щастя, більшість мусульман у світі є поміркованими. І серед поміркованих мусульман сучасні, переважно сучасні ісламські богослови кажуть, що не мусульман з їхніми релігійними святами можна привітати. Але під час цього привітання не мусять бути сказані такі слова, що протирічать віровченню ісламу. Тобто можна привітати зі святом, побажати здоров'я, щастя, добробуту, там веселих свят. Але якщо при привітанні, наприклад, серед християн використовуються певні релігійні формули, як, наприклад, от на Великдень, да, що одні кажуть, що Христос воскрес, інші відповідають, да, іслам не поділяє цієї подумки. І тому мусульмани не можуть таким вітанням, яке є прийнято у християн, вітати християн, да. Тобто можна привітати іншими словами.
З точки зору ж ісламу Христос вознісся, правильно?
Але він не вмирав, і він не воскресав, і він не брав на себе гріхи людства. Тобто вчення ісламу таке, що кожна людина сама за себе відповідає і за свої провини, і жоден інша людина, жодне інше створіння не може відповідати за гріхи іншої людини. І тому оце християнське вчення про те, що Іса, пророк Іса, да, ми вважаємо, що Ісус – це пророк Іса, що ніби він взяв на себе гріхи всіх людей. Ми цього не поділяємо. Відповідно, от, наприклад, Великдень для мусульман взагалі не існує такого свята. Відповідно, і через те, що у мусульман інший погляд на цю постать, на ці події, то мусульмани і не можуть вітати такими словами, що є загально сприйнятими у християн.
Добре, Ісус не помирав, але ж Ісус народився?
Звісно, народився.
Тоді привітання різдвяне, воно не протирічить духу ісламу, Ісус народився?
Розумієте, от коли ми відкриваємо священний Коран, там є в сурі Мар'ям навіть дуже детально розписано, як він народився, коли, за яких обставин, що було під час його народження, що було після його народження, як він звернувся до своєї матусі, що він їй порадив. Да? Про це Коран дуже детально розписує. Ми навіть цього не зустрінемо у Біблії. Коран це розповідає. Але питання в тому, яка справді дата його народження. Навіть християнські кола, вони вважають, що все ж таки от традиційне Або 25 грудня, або 7 січня. Це не 100%, що він саме народився у цей день. Да, це просто було прийнято саме у цей день святкувати його Різдво. А мусульмани взагалі, знаєте, дуже так помірковано ставляться до народження, навіть до природження пророка Мухаммеда.
Але бачу, до пророка Мухаммеда щороку щось відбувається, якісь там, ну, типу, богослужіння на цей день. Тобто, славімо його відбувається, але чому не може бути тоді славімо його до Іси?
Знаєте, навіть до питання Мавліда Ан-Набі, до питання народження пророка Мухаммеда серед мусульман є різні думки. Угу. Є мусульмани, що ну, не відзначають, не святкують, але приходять у мечеть для того, щоб здійснити молитву, ну, угу, ту молитву, яку завжди здійснюють, і читають священний Коран, і слухають проповідь про життя пророка Мухаммеда. А деякі мусульмани вважають, що це є нововведенням, що це не відповідає мусульманської традиції, тому що сам пророк Мухаммед, мир йому, ніколи не святкував свій день народження. Тому навіть до народження свого пророка в ісламі ставлення таке обережне, щоб не перегнути палку. А до народження будь-інших якихось інших пророків, а мусульмани визнають всіх пророків, і для мусульман, що пророк Мойсей, да, що пророк Ісус, вони є однаковими. Ну так. Да? Тому що і той був пророком, і той був пророком. І тому у мусульман не прийнято відзначати дати народження будь-яких інших пророків. І тому, знаєте, от я як прихильник поміркованого ставлення до цих питань, я схиляюсь до того, що можна не мусульман привітати з їхнім святом такими словами, що не протирічать ісламу. Але, звісно, це не всі поділяють ці погляди.
Я ж кілька разів бачив трансляції з Рамали, коли сам Махмуд Аббас відвідував навіть різдвяні богослужіння у християн. Махмуд Аббас – мусульманин суніт, ніхто в цьому, здається, не сумнівається. Да? І як араб, я думаю, добре знає свою релігію і настанови, тим менше він відверто просто відвідує ці богослужіння. Це просто політичний крок, враховуючи, що араби є і християні, в тому числі і католики, і православні. Чи все ж таки просто це, ну, в цьому нічого поганого не бачать самі палестинці?
Ну, розумієте, мені здається, що це дійсно з одного боку це політичний крок, а з іншого боку, як лідер палестинської автономії, він показує своє позитивне ставлення, свою повагу до арабів-християн. Тобто, я думаю, що це просто, знаєте, от як, наприклад, президент України, він також вітає мусульман з мусульманськими святами. Тому що мусульмани є також громадянами України, у мусульман є своє свято. Президент, як лідер, наприклад, цієї країни, він мусить однаково рівно ставитись до усіх.
Але на намази він не ходить до мечеті.
Хто?
Правильно? Президент України.
А, ну звісно. Ще жодного разу помічений не був.
От, тому я про це я кажу, що лідер мусульманської навіть громади, хоча він не лідер мусульманської громади, він лідер палестинців, враховуючи там різні релігійні
стримування. Наскільки я знаю, коли от певні політичні або національні лідери, вони відвідують певні національні меншини з релігій, до яких вони не належать, вони саме не моляться. Вони приходять, вітають, демонструють свою повагу, але безпосередньо участі у молитвах, у богослужіннях не приймають, наскільки я знаю.
А от коли Папа Римський, наприклад, разом з муфтієм Туреччини молилися в Айя Софії, да, яка зараз музей, але була і 1000 років християнським храмом православним, і 500 років була мечеть, от це як ви до цього ставитеся, до спільної молитви Папи і муфтія?
Я думаю, що це нормально. Ну, це мій особливий погляд, тому що мені доводилось під час окупації Донецьку і початку війни приймати участь у молитовному марафоні. І ми молилися за те, щоб ця війна не сталася, але вона все ж таки, на жаль, сталася. І от під час цього молитовного марафону виходив, наприклад, православний священник, і він промовляв свою молитву. Потім виходив протестантський пастор, він промовляв свою молитву. Потім виходив я, як муфті, я промовляв так, як ми, мусульмани, арабською мовою, читаємо цитату, ну, тобто суру зі священного Корану, і промовляємо дуа, да. Ми всі молилися по черзі, да, і таким чином кожен з нас промовив свою молитву, але ми зверталися до Бога задля, з єдиною метою, щоб не було війни. Я думаю, що отака демонстрація поваги, да, що кожен послідовник або кожен релігійний лідер, він згідно зі своєю традицією промовляє свою молитву, да, а потім виходить інший, промовляє свою молитву, це демонстрація перш за все поваги. Нарешті людство доросло до того, що ми демонструємо свою повагу один до одного і не сперечаємось про те, що ой, як це погано, що там люди різних релігій, лідери різних релігій помолилися разом. Вони молилися, можна сказати так, паралельно. Да, тобто це не була якась єдина
кожен
молитва.
Кожен згідно своєї традиції.
Да. Кожен відповідно до своєї релігійної традиції. Не можна сказати, що це заборонено.
Ну, не заборонено, що мусульманину робити, здається, намаз, якщо нема мечеті у церкві, якщо нема церкви у синагозі. Це правда,
не заборонено,
що це ж, якби, вважається дозволеним.
І навіть пророк Мухаммед, мир йому, дозволив християнам, що відвідували його у Медині, помолитись, тобто промову християнською повноцінною молитвою в мечеті пророка, в своїй мечеті. Він дозволив християнам помолитися. Звісно, вони молилися без ікон, без розп'яття, дали, а вони промовляли християнську молитву в мечеті пророка за його дозволом. Тобто, це абсолютно нормально, дивлячись на те, що священний Коран підкреслює надзвичайну близькість християн і мусульман. В Корані так і сказано. І ти побачиш, що найближчими до мусульман є ті, що кажуть, воістину ми християни. Тобто це аят священного Корану.
Щодо, торкнулося трошки теми Палестини, Єрусалим або Аль-Кудс, визнання його єдиною столицею Ізраїлю і таке боляче сприйняття в мусульманському світі.
Ну, це звісно, що мусульманський світ, він дуже боляче сприймає. От не просто те, що Ізраїль просувається на палестинські території. І згідно з великою кількістю рішень і Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, це не зупиняє від того, що Ізраїль продовжує займати, потрохи просуваючись палестинські території, зараз вже почали розмовляти про те, що Єрусалім нібито стане столицею Ізраїлю. Звісно, що мусульманський світ, він вважає, що Єрусалім за всіми резолюціями мусить бути столицею незалежної Палестини. Навіть не палестинської автономії, а палестинської держави. Справа в тому, що коли британці поділяли оцю територію, було віддано частину під Ізраїль, частину під Палестину. І Ізраїль, він стався як держава, а Палестина досі, вона, ну, так, певна автономія, да, дуже умовна автономія, але не є повноцінною державою. Але весь мусульманський світ, він вважає, що Єрусалим мусить бути столицею палестинської держави. От, а Єрусалім – це місце, святе місце для трьох релігій. Про це навіть підкреслив Папа Римський Франциск, який сказав, що також засудив це перенесення посольства Сполучених Штатів до Єрусалиму і сказав, що це така, знаєте, дуже чутлива територія, і там потрібно поважати те, що це є місто молитви, що це є місто паломництва.
А що, єдина столиця Ізраїлю не може бути священним місцем для трьох релігій? Чим це заважає, якщо, ну, давайте відверто казати, Ізраїль – держава демократична. От як би там не було, хто відвідував Ізраїль, ми можемо порівнювати з арабським світом, більш-менш там Ліван ще демонструє ознаки демократії. Вона вільна. І, чесно кажучи, ну, 2 мільйони мусульман, які ми бачимо в Ізраїлі, почуваються непогано досить. І не хотіли б, мабуть, переїжджати навіть до багатих країн Затоки. Чим мусульманам заважає визнання і столицю одночасно, і та, Аль-Акса, там, та, священне місце, релігійне і адміністративне? Чим вони протирічать один одному?
Ну, знаєте, справжня демократична країна не окупує своїх сусідів. Вон Росія каже, що вона також демократична країна.
Та Росія не каже, що вона демократична.
Ні, вона каже, що в них вільні демократичні вибори, вон, да, що вона нібито багатопартійна система. І це їй не заважає окуповувати то Крим, то частину Грузії, то частину Донбасу. От так само і Ізраїль. Якщо б він був справжньою демократичною країною, ну, мабуть, він мусив би не окуповувати палестинські території. От. І не порушувати тих всіх міжнародних домовленостей про мир на цій території вже 50 років всі, навіть більше, ніж 50 років, всі країни докладають зусиль.
Але проблема, здається, в тому, що взагалі мусульманський світ не можу відповісти на запитання, чи мають право євреї на власну державу. Тобто, мало ми бачимо від мусульманського світу визнання права євреїв на самовизначення на свою територію, на наявність ізраїльської держави.
Ну, це потрібно не в мене питати. Справа в тому, що я муфтій в Україні, я не дуже розуміюсь на тому, що там, як відбуваються, які думки у сусідей, які думки у кабінетах Організації Об'єднаних Націй. Проте Ізраїль, і це очевидь, порушив і продовжує порушувати велику кількість міжнародних домовленостей на рівні ООН.
У нас є слухач. Доброго дня. Доброго дня, представьтеся.
Добрый день, Харьков. Вот скажите, вот я вас слушаю. Вот я знаю, что там вот в этом самом, в России, там в Чечне были какие-то джихад делали мусульмане. Вот почему в Крыму я не слышу, что какие-то взрывают, убивают этих российских оккупантов. Что такое? Чего это такого не это джихад не сбывается с мусульманами? Спасибо.
Дякую за запитання. Мусульмани не є терористами, мусульмани не є вбивцями. Якщо хтось робить якийсь злочин, то це не має жодного відношення до релігії іслам. Справа в тому, що чеченці, да, коли вони намагались вибороти незалежність своєї країни, там дійсно вони вели збройну війну, да, вони опиралися і билися з російською армією. У Криму мусульмани не мають зброї. У Криму мусульмани не були абсолютно не озброєні, це репатріанти, що після депортації поверталися до Криму. І навіть тривалий час, на жаль, мусульмани, кримські татари, що поверталися до Криму, не мали можливості навіть побудувати собі дом, да, собі хату збудувати. Були обмежені у своїх правах і можливостях. Притому на початок окупації в Криму знаходився 20-тисячний військово-поліцейський контингент український. Там були і СБУ, там була і міліція, там була і зовнішня розвідка, пограничники були, да? І навіть військові частини українські. Всі ці люди були зі зброєю. Всі ці люди були професійними військовими або професійними співробітниками МВД і СБУ. Саме вони за Конституцією України мали би чинити оборону України, да, захищати Україну від агресора. Але ми не бачили, щоб хоча б одна військова частина почала захищати Україну. І чого ми будемо вимагати від беззбройних громадян, яким чином, як вони будуть захищати неозброєні окуповану територію?
Шейх, от мені цікаво, ми про це говорили в інших ефірах з вами, щоб не було, що це наша внутрішня розмова, яку раптом винесли. Ми говорили про те, що російські спецслужби останнім часом наарештували вже таку кількість терористів. Єдине запитання, а сам терор де? Да? От терору нема, терористів в лапках наарештовували багато на кілька звітів. А в мене запитання інше. Якщо ви вважаєте, що спецслужби здатні влаштовувати будь-які терористичні акти, будь-які спецслужби, чому б тоді росіянам, сплановані, змодульовані, принаймні, теракти не було зробити в Криму, щоб хоча б якось, знаєте, виправдати свою надмірну активність. Тобто, коли вже за сотню, під сотню перевалю кількість затриманих, і яких будуть засуджувати за тероризм або екстремізм, а нема жодного випадку, навіть пів випадку, да, то якось це нелогічно, мені здається. Чи ви вважаєте, що російським спецслужбам не варто думати взагалі про свою публічне реноме і про реакцію суспільства?
Ну, знаєте, от я навчався у Росії, у Москві, Московському ісламському університеті, в саме той час, коли відбувалися оці взриви домів у Росії. Коли в Волгодонську, у Москві багатоповерхівки взривалися, да? І всі росіяни, ну, не всі, але мусульмани, давайте будемо казати, переважна частина мусульман Росії, ну, відверто казали, що це робили російські спецслужби. І навіть для цього були певні підстави і певні докази того, що не якісь там бойовики приїхали до Москви або ще до якогось іншого міста і підірвали. Тобто, це я кажу про те, що якщо потрібно задля виконання якоїсь політичної мети зробити масове вбивство, мені здається, що в Росії це дуже легко вирішується. Вони можуть або напасти на якусь країну, окупувати, обстріляти, як це було, наприклад, з Грузією, коли починалась оця російсько-грузинська війна, або всередині країни щось підірвати. От.
Ви не дуже спрощуєте ситуацію? Ви не вважаєте, що все ж таки, окрім роботи спецслужб, має бути ще і підґрунтя людей готових, пасіонарних, здатних, які здатні виправдати ідеологічно, чому це має бути робитися вибухами.
От саме тому цього і не відбувається у Криму. Тому що ідеологічно в Криму не існує таких людей серед мусульман України, які би виправдовували, які би раділи таким злочинам. Якщо у Криму абсолютно мусульмани проти тероризму і немає ідеології, і немає послідовників терористичних рухів, да, здатних вчинити такий злочин, то відповідно тому в Криму нічого і не взривається. Тому що це буде абсурд. Да? Немає людей, які можуть зробити цей злочин, а теракт нібито з'явився. Тому зараз Росія і не використовує оцю методику у Криму. А якщо ми подивимося, чому використовувала раніше, тому що на Кавказі був збройний опір. І людина, що має зброю, її легко звинуватити, що це вона зробила. А кримські мусульмани, вони не мають зброї, вони не чинять збройний опір, і тому їх важко звинуватити, що якийсь теракт вони зробили.
От просто вчора чомусь відкрив список Гуантанамо. Дійсно, його Сполучені Штати дуже сильно критикували за цю в'язницю, але про перелік тих, кого затримали, звинувачували і в тероризмі, і військових злочинах з боку, з американської точки зору. Переважна більшість людей, там, Ємен, Афганістан, і навіть в інших списках, коли дивимося, чому ми... От мені цікаво, я не хочу нічого зараз стверджувати, чому серед терористів ми не побачимо там турків, або ліванців, або навіть сирійців ніколи не було так, щоб було. А от Ємен, Афганістан і Саудівська Аравія. Чому так?
Ви знаєте, мені здається, що чим більше освічена, розвинута країна, чим більше у людей прав і свобод, чим більше вони здатні міркувати, навчатися, збирати інформацію, проявляти свою громадянську активність і позицію, тим більше вони розвинені, і тим менше така людина забажає приєднуватись до лав терористів.
Так, а от я саме про це хотів поговорити. Я не хочу теж нічого стверджувати, щоб не помилитися, бо у мене нема ґрунтовних досліджень. Дійсно, з двома речами може бути пов'язане, а вони взаємопов'язані. Це рівень освіти, да, і рівень життя в цілому. Єдине, що от Саудівська Аравія, мені здається, трошки вибивається. Тобто вона країна заможня, і не можна сказати, що останнім часом не освічена країна. Да? Ну, якби рівень. По всіх решта кореляція є. Да? Чим в Єгипті ситуація трошки краще, ніж в Ємені, да? І ситуація по кількості там терористів серед єгиптян, вона менше. І так воно іде, і лише по Саудівській Аравії ситуація мені не зрозуміла, а країна, скажімо, центр, да, найважливіший центр для ісламського світу. І Мекка, і Медіна, все це у мусульманського світу знаходиться там, а країна не дуже зрозуміла, наприклад, мені.
Ну, це було б цікаво, якщо б науковці дослідили, чому саме от таке становище. Я думаю, що тут впливає надмірна консервативність країни. От. І коли кола дуже консервативні, ідеалізуються там певні негативні уявлення про немусульман, да, там певні міфи негативні, і це поширено у суспільстві, да, тоді, от як Росія. Росія ж теж нібито достатньо освічена країна.
Це теж парадоксально.
І теж так, не так, дуже
так.
Бідна.
Я погоджуся з вами.
Багатша за Україну. Чому тоді знаходиться така велика кількість бажаючих їхати
скрипно
на Донбас,
вами, да,
воювати проти України? Тобто є певні, мабуть, національні менталітети, певні, знаєте, от стали такі уявлення в окремих країнах, да? І тому, як от у Росії, так і у Саудівській Аравії знаходяться, можливо, люди, які знаходять для себе в цьому там мету свого життя, наприклад.
Але теж Саудівська Аравія просто останнім часом і дуже теж поширена в наших, да? Ми ніколи про цю країну багато не знали. Це не та країна, де можуть працювати там корпункти там телевізійників або і інше. І всі ці речі пов'язані з новим кронпринцем, арештами, всі так постять там про корупцію, про боротьбу. Це про реформи, це про меншу консервативність. Що відбувається? Просто чому забути у вас? І Аль-Раєд, і Ума, ви ближче до цієї країни, ви розумієтеся на цій країні, ви постійно спілкуєтеся з представниками. Що в ній відбувається зараз? Тому що до неї зацікавленість з'являється, до Саудівської Аравії.
Мені здається, там зараз відбуваються великі реформи. Оскільки це монархія, і в таких країнах вирішують все виключно монархічні кола, да, тобто вони мають повноту влади, то зараз той монарх і його найближчі помічники, давайте так їх називати, частіше за все це з родини королівської, да, вони вирішили реформувати країну. От. А в таких країнах, де владна вертикаль дуже міцна і потужна, вся реформа відбувається зверху. От. Наказав монарх, ми зараз стаємо такими. І починається оце примушення до реформування.
Ну, до яких тоді? От трошки нам розкрити, хоча б, скажімо, поверхово.
Ви знаєте, мені самому дуже цікаво, до чого це призведе. Справа в тому, що зараз Саудівська Аравія відміняє те, що раніше казалось, здавалось, що в них буде це, ну, просто нерушимим непохитним, фундаментом. Да? Непохитним фундаментом. І тут раптом нібито і жінкам дають право керувати.
До речі, от я це хотів згадати. Єдине, що я зрозумів, жінкам, здається, за півроку вже, да, от вони там розтягнули в часі, дозволять сісти за кермо, хоча всі, весь решта, вся решта ісламського світу не забороняла ані Катар, ані Об'єднані Арабські Емірати, всі країни теж і близькі до салафізму цього не робили. Це якось було виправдання саудівське. Але ми зараз бачимо по новинах, Туркменістан вирішив заборонити жінкам. От одна мусульманська країна останнє вирішила дозволити. Туркменістан, хоча і не по ісламських законах живе, але мусульманська країна, вирішив заборонити. Що з жінками і автомобілем? Чому така от тяганина?
Мені невідомо, чому так, але от Саудівська Аравія, вона, мені здається, буде робити реформи, що будуть спрямовані на те, щоб лібералізувати життя мусульманського суспільства цієї країни. До того вона була дуже консервативна. І саме через на цю надмірну консервативність і знаходились прихильники терористичних організацій. Зараз, я думаю, взяти курс на лібералізацію. Будуть послаблені от всі ці заборони, що існували. І я думаю, що суспільство почне розвиватися. Це буде, звісно, шокова терапія для країни, тому що велика кількість поколінь виросла за певними уявленнями, і те, що рік назад було сталою нормою, зараз відміняється. Да? А люди, особливо літні люди, вони не можуть так швидко поміняти своє світобачення, свій світопогляд. І тому я думаю, що будуть відбуватися оці реформи. І мені самому цікаво на це подивитися.
У нас лише 2 хвилини до кінця. Я хотів ще 2 запитання, не знаю, чи встигаємо. Іран, тому що всі спостерігали за протестами. Знов-таки, як і про Саудівську Аравію, жодного журналіста всередині країни. Якісь обривчасті відеоматеріали через BBC, через соціальні мережі. І сунітський світ так радів, що паде, можливо, шиїтський лідер Айтол. Чи дійсно ви вірили, що це буде така побудова демократії в Ірані?
Ви знаєте, дуже важко щось аналізувати, тому що ми самі не дуже добре знаємо, що ж там насправді відбувається. Те, що Іран останнім часом дуже активно втручався во внутрішнє життя інших країн, і проіранські збройні формування навіть приймали участь у розправах над мусульманами-сунітами у Сирії, да, це все, на жаль, підвищила градус сунітсько-шиїтського протистояння глобального такого у всьому світі. Шиїтів зараз в багатьох мусульманських країнах сприймають негативно. Іран як центральну шиїтську країну також сприймають негативно. Незважаючи на те, що ця революція, вона секулярна. Вона проти релігійних канонів і уявлень, те, що через цю революцію Іран буде менше втручатися і впливати на інші сунітські країни, і може навіть буде не здатен підтримувати збройні формування, що воюють з сунітами, це примушує бути радіти мусульман-сунітів.
Тоді чому? Інше питання, теж яке я хотів поставити, яке я теж не розумію, це сварка між у сунітському світі між Катаром і рештою світу. Да? І на боці Катара виявилася Туреччина, і всі ці звинувачення один одного, і закриття каналів, вимагання закриття каналу Аль-Джазіра. Що відбувається? Людині навіть з мусульманського світу неможливо розібратися, в чому різниця між саудітом і катарцем.
З релігійної точки зору абсолютно немає ніякої різниці. Справа в тому, що Катар, він підтримував поміркованих мусульман. Да, і вони надавали через свій телеканал Аль-Джазіра слово неконсервативним релігійним колам. А до недавнього часу у Саудівській Аравії переважала консервативна позиція. І тому Аль-Джазіра, яка транслювала ідеї поміркованості, вона сприймалась як загроза певна для...
Дякую. От ми не встигли. Трошки часу не вистачило. Саїд Ісмаїлов, муфтій духовного управління мусульман України УММА, був в нашому ефірі. Це було Денне Шоу. З вами був Осман Пашаєв.